слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Ви на каналі «Свобода Преміум», тут Олексій Знаткевич і наш гость сьогодні Олесь Міхалєвич, адвокат, колишній кандидат у президенти Білорусі на виборах 2010 року. Олесь, добрий день.
Добрий день.
Дякую велике, що погодилися на гэтую гутарку. Олесь, ви спеціалізуєтеся на менавіта питаннях экстрадиції і менавіта з європейських держав, з країн Євразвязу. У апошнім часом з'явилися повідомлення про те, як білоруська держава спробує отримати некоторих політичних працівників праз запити на видачу, в тим ліку праз Інтерпол. Ось наскільки, на вашу думку, тепер імовірно, що у Білорусі отримається, у білоруської держави отримається когось із своїх політичних працівників собі отримати під контроль, арештувати в країнах Євразв'язу і добитися такої екстрадиції?
Вероятність така вельми маленька, але треба пам'ятати, що Євразв'яз – це все ж таки, більшість, практично всі країни Євразв'яза – це правові держави, де є процедури, які будуть діяти в відповідності з процедурами. І більшість країн, наприклад, будуть таких людей затримлювати, вони будуть знаходитися у екстрадиційному чи слідчому ізоляторі, чекати судового рішення по екстрадиції. Тому рішення-то буде відмовне, екстрадиції практично ніколи не буде, але посидіти, що називається, доведеться.
Ось якраз про такий випадок літерально днями з'явилася інформація, що я ще з 30 липня у Угорщині сидить активіст, який допомагав людям каля ізолятору на Крестіна в Мінську, його на ім'я Валентин Ласик, і його обвинувачують поводле артикулу об невиплаті аліментів. Ось на вашу думку, про такі артикули є шанс, що білоруська влада здолеє когось отримати?
Шанс вельми маленький, як я вже сказав, господар Ласик буде ще некий час знаходиться у ізоляторі, так працюють процедури, так працює європейська правова система, але безумовно ситуація з правами чоловіка у Білорусі буде прийнята до уваги, і Венгрія, вона з'являється часткою Євросоюзу, і по виниках я практично впевнений, що буде відмовне рішення екстрадиції, але якби не глядячи на артикул, на сьогоднішній день у Білорусі кого-небудь отримати у Білорусь по екстрадиції крайне тяжко. Не тільки з таких країн, там, сусідок, як Білорусь, як Польща чи Литва, але і з далеких країн. А, наприклад, та сама Німеччина, просто коли чоловіка затримлюють по запиті Білорусі, вона навіть не починає екстрадиційну процедуру і на узровні не передає в суд, і на узровні прокуратури просто відмовляє в екстрадиції на підставі того, що опошнє кількість справів по екстрадиції в Білорусі, які розглядалися судами ляндов, судами землів німецьких, а менавіта на такому узровні розглядається в Германії екстрадиція, і вони відмовили у Білорусі, видачі в Білорусі на підставі аргументів, зв'язаних з правами чоловіка, і фактично отримлюється, що незалежно від того, по яким артикулі чоловік обвинувачується, навіть коли цей артикул вельми тяжкий, є вже країни, де білоруси можуть себе почувати достатково спокійно і у безпеці.
Ну, ось вертаючись до господаря Власика, там нібито судове посідження має бути тільки у снежні. Ви, як адвокат, який займається такими справами, що порадили людям, які відчувають, що є небезпека, що на їх можуть подати менавіта заяву на видачу, на їх екстрадицію? Що можна зробити, як продухилити таку ситуацію, коли вас затримлюють у європейській країні, і ви сидите у зневоленні, у чеканні судового посідження місяцями?
Ну, коли чоловік сидить уже у тюрмі, у екстрадиційному ізоляторі і чекає свого посідження, то, ну, перш за все, це треба себе чим-небудь зайняти. Поради ті самі, як і практично в іншій тюрмі, де у одрозні від білоруських тюрмів безумовно нема катування, і просто це ізоляція. А для того, щоб цього не допустити, я перш за все раю нікуди не їздити. Якби перш за все спинити або, по меншій мірі, вельми резко обмежувати подорожжі і уж тим більш не виїжджати за територію шенгенської зони, там, де є паспортний контроль. Це найважливіше, і це, безумовно, та помилка, яку господар Ласик зробив. І за якою на сьогоднішній день буде нести ось таку дивну відказність у вигляді ізолятора у Венгрії.
Але затримання там було на хорватсько-угорській межі, там...
Хорватія – це не Шенген, це Євразіас, але не шенгенська зона, його затримали при проходженні пограничного контролю. Тому якби... Вертаючи до своєї паради, вельми обмежувати поїздки, і коли це громадські ці політичні діячі, журналісти, ну то просто консультуватися у тим ліку з нашим адвокатським бюро по питаннях всіх основних поїздок і всіх пересечень у межі. Бо це, звісно, небезпечно, перш за все тим, що ну, так можна просто посидіти.
Друге питання, що у мене на кон того, як відрознюється ситуація з такими затриманнями у різних країнах Євразв'язу, внутрі Євразв'язу самого, і наскільки є великі відрозненні в цій ситуації, коли це відбувається у таких країнах, куди так само емігрує шмат білорусів, це Україна і Грузія?
Універсальне правило таке, що коли чоловіка затримлюють, його доставляють праз некий час, звичайно, на протягу 72 годин у суд для обрання міри стримання. Міри стримання може бути тримання під вартою, у простонароді турма, міри стримання може бути задаток, який чоловік платить, або там підписка про невиїзд. І, відповідно, во всіх країнах ситуація така сама, тільки розуміння білоруської ситуації вельми істотно відрознюється. І, наприклад, у Польщі, коли чоловік має білоруську гуманітарну візу або постійний там тимчасовий вид на жихарство, безумовно, ніхто для білоруса не буде вибирати міру стримання у вигляді турми, у вигляді тримання під вартою, так? Просто його хучей за все відпустять під підписку про невиїзд, чи під нейку вогулі, ну, тобто його відпустять з турми на час розгляду екстрадиційного запиту. У інших країнах, наприклад, в Україні, ну, як правило, чоловік буде більша вірогодність, що суддя вирішить, що йому треба сидіти, але це так само вирішається кожен конкретний випадок у залежності від того, що зв'язує чоловіка з країною, який його стан здоров'я, яка його там сім'я. Ну, звичайно, перш за все важно, чи вас щось із країною зв'язує. Коли ви просто проїжджали праз Венгрію, у вас з нею нічого не зв'язує, а їхали в Польщу, де збиралися, наприклад, жити, ну, то вас у Венгрії посадять у ізолятор, каб ви не утекли хутко в Польщу, бо, як відомо, поміж Венгрією і Польщею контроля на межі нема і втекти достатково легко.
А ситуація з Грузією, чи були у вас у досвіді адвокатської праці такі клієнти?
Були клієнти у Грузії, безумовно, але треба пам'ятати, що більшість моїх клієнтів – це російці. Це російці, іранці, азербайджанці і так далі. І білорусів серед їх меншість. У Грузії та сама процедура. Суддя буде вирішати, чоловіка щось із Грузії зв'язує і яку міру стримання йому вибрати. Ну, але в випадку Грузії більша вірогодність, що це так само буде ніяка підписка про невиїзд, і що чоловік зможе знаходитися на свободі. Але... Кожен конкретний випадок вирішається індивідуально суддею, і тільки суддя сам може вирішити на час розгляду екстрадиційної справи покинути чоловіка на свободі і посадити у тюрму. Всі права для того, щоб змістити чоловіка у тюрму, у судді є.
Але ось на конт ймовірності видачі з таких країн, як Україна і Грузія, порівняно з Євразв'язом, наскільки ви відаєте, ці були останніми місяцями, з останнім годом, які випадки, коли людей видавали на запит білоруських владів, і, можливо, це було зв'язано з політичним переслідом?
З України такий випадок був, і якби завжди є питання, наскільки доказано, наскільки бачно, що це справа політична, чи справді це справа настільки статусна. Коли це справа статусна і значна, безумовно, ніякої видачі не буде. Коли це просто... чоловік, який тихо десь допомагав, працював, дійничав, але публічною особою не з'являється, нашмат тяжей і проблема нашмат більш. Тому я би раю так само таким людям, наприклад, звертатися у Інтерпол, махчима так само праз наше бюро, за складанням, за зворотом, так званим превентивним запитом, це значить попереднім запитом, що коли Білорусь подасть таких людей у Інтерпол, каб, коли ласка, не подавайте його одразу в ПІС у червоний циркуляр, а дочекайтеся обскарження і поглядіть, чи відповідає це правилам Інтерпола і Конституції Інтерпола. Така процедура є, і вона працює. Це для тих людей, які з'являються групою ризики. Але не тільки. Я те саме, наприклад, бираю робити бізнесменам, яких переслідують, і, в принципі, тим людям, які зазнали, які мають незаконний переслід.
Олесь, я хотів би вам задати кілька питань уже не як адвокату, а з вашого досвіду як політика і як чоловіка, який сам зазнав вигнання не один раз уже. Ось гэтая ситуация после выборов 2010 года. Вы тогда съехали, вы были фактично первым, кто заявил про катование у следственного изолятора КДБ, и вас после у 2015 года затримливали у Польши, так само на запад белорусских уладов. Насколько у вас тогда были опасения, что вас могут выдать с белорусским уладом?
Опасенняў, што мяне могуць выдаць, у мяне не было. Я ведаў, што мяне як чалавека, які меў на той момант статус бежанца у Чэхіі, у адной з краін Еўразвяза, Польша безумоўна б не выдала. Але былі якія апасенні на тое, што мне, як я ўжо сказаў, давядзецца нейкі час знаходзіцца ў ізалятары, сядзець у турме, такія апасенні безумоўна былі. Але мяне затрымлівалі троху раней, чым у 15-м. У 15-м я ўжо вярнуўся ў Рэспубліку Беларусь, мяне затрымалі тады на мяжы, але дастаткова хутка выпусцілі пад падпіску пра нявыезд, якую я ніколі так і не падпісаў. І з 15-го года я знаходзіўся ў Рэспубліцы Беларусь, яшчэ не зусім недавно я быў у Беларусі, і сённяшні свой невялікі ад'езд разглядаю як часовую камандзіроўку. Паглядзім, як гэтая, наколькі гэтая камандзіроўка зацягнецца. Магчыма, у Беларусі ўсё што заўгодна.
Але ось глядзіце, вы ў свой час расказалі пра тое, што падпісалі дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, каб вас выпусцілі. Вы рассказали про катаванне ў следчым изоляторы, вы фактично гэтым раззлавалі моцна Камітэт дзяржаўнай бяспекі, яны тады там публікавалі абвяржэнні. Як вы вырашалі, што вось цяпер можна вяртацца, цяпер можна заставацца, а цяпер ужо вось час з'язджаць зноўку?
Я вырашаў вельмі проста, для мяне быў вельмі добры маркер, гэта ці будуць Алесь Бяляцкі і Мікалай Статкевіч выпушчаныя з турмы ці не. Як толькі іх выпусцілі, я адразу пачаў рыхтавацца да вяртання і літаральна праз тыдзень ўжо.
Але гэта вы гаворыце пра 2015.
Я кажу пра 2015 год. А цяпер якбы для мяне маркерам былі безумоўна вопшукі, калі былі прыходы за мной па мяне у маю кватэру, у па месцы жыхарства, прапіскі і так далей, калі гэта. Я побачив до себе велику увагу, безумовно, это так само был вельми серьезный маркер, что все, я знов потребный, мной цікавиться. Это, безумовно, неприемно, и это есть маркером того, что великая вероятность, что тебе могут затримать. А, як відомо, в Беларуси, коли затримливают, это достатково легко это затримание переутворить у криминальное обвинувачивание и покинуть человека надолго.
Але пры гэтым вы ўдзельнічалі ў акцыях салідарнасці ў жніўні 2020 году, вы выходзілі на ланцугі салідарнасці, ёсць відэа, дзе вы адказваеце на пытанні журналістаў. Наколькі вам страшна было, маючы супраць вас крымінальную справу яшчэ з 2010 году, вось удзельнічаць у такіх палітычных акцыях?
Думаю, что меньше страшно, чем большинство тех людей, которые тогда выходили. Треба памятать, что иметь в Беларуси криминальную справу – это звичайная з'ява, это еще абсолютно ничего не значит. И каждый гражданин Республики Беларусь может отримать такую криминальную справу вельми хутко. Криминальная справа у Беларуси – это несколько сторонок текста, которые подписывает, пишет и подписывает следствие. Мало того, у каждой из існуючих криминальных справ, а их уже никто докладно не ведает, кольки, а пошли некие дадзены, якія я бачыў, гэта было 800 палітычных крымінальных справаў. В кожную з іх заўсёды можна дапісаць плюс аднаго чалавека. Таму як бы ці ёсць ты фігурантам крымінальнай справы, ці няма, для мяне, напрыклад, гэта ніякага вялікага значэння не мае, таму што нават калі ў цябе гэтай справы няма, ты яе можаш атрымаць вельмі і вельмі хутка.
Ці было ў вас пакуса ў 2020 годзе далучыцца да каманды кагосьці з кандыдатаў у прэзідэнты?
Спакуса, безумоўна, была, але і, безумоўна, на ўзроўні ўжо, калі спадарня Ціхановская, Святлана Ціхановская рабіла кампанію, я Я за яе галасаваў, я гэтага ніколі не утойваў, пра гэта хіба таксама казаў і в інтэрв'ю. І безумоўна, мне было вельмі прыемна, што такая чорна-белая сітуацыя, што мы па баку добра, і гэта настолькі відавочна. А што датычыцца папярэдняга этапа збора подпісаў, чалавек, якому я дапамагаў, Юрый Губарэвіч, ён не здолеў прайсці сіта, яго не атрымалася прайсці адпаведныя этапы. А сярод іншых кандыдатаў, думаю, я, як і большасць беларусаў, разглядаў гэта троху такім чынам, што я выступаў за змен. Для мяне было вельмі важна, каб адбыліся змены. Ну, але моя падтрымка, канешне, была не на такім узроўні, каб, не ведаю, там ісці актыўна працаваць у штаб. Але такія магчымасці і такія ідэі ў мяне, безумоўна, былі, я гэта разважаў. Ну, але правёў гэту кампанію хутчэй у ролі звычайнага актывіста, не звязанага са штабам.
Вы тады ў жніўні 2020 году казалі, што беларускі народ прачнуўся, як бы ўзяў сітуацыю ў свае рукі, і адзінае, што можа перашкодзіць, адзінае, што можа спыніць беларускі народ, гэта вонкавая агрэсія. Вы мелі на ўвазе, ну і тлумачылі, што гэта наўпрост умяшанне вайсковай Расіі. На вашую думку, тое, што адбылося насамрэч у гэты год, гэта значыць, што ўлады Беларусі здолелі самі без вонкавай агрэсіі здушыць пратэст, ці адбылася нейкая вонкавая агрэсія, проста можна, магчыма, ў гібрыдным варыянце нейкі?
Дастаткова цяжкае пытанне. Трэба памятаць, што на момант выбараў у Беларусі дзейсны прэзідэнт кіраваў ўжо 26 гадоў. У сілавікоў, напрыклад, стандарты тэрмін выслугі 25 гадоў. Гэта значыць, што практычна ўсе, хто прыходзілі ў сілавыя структуры, яны ўжо прымалі прысягу за часоў дзейснага прэзідэнта. Так? І атрымліваецца, што проста для таго, каб разварушыць такую сістэму, безумоўна, спатрэбіцца нашмат больш часу і высілкаў, чым, напрыклад, у тых краінах, дзе ўлада мяняецца дастаткова рэгулярна і дзе ўлада апошні раз абіралася там 5 гадоў назад. Але ў нейкім сэнсе я ўсё роўна разглядаю 20-й год як ключавы і вырашальны, калі ўсё для я ўпэўнены, што лёс дзейснага прэзідэнта быў вырашаны. Я называю гэта, напрыклад, называю, што ён з'яўляецца ў нейкім сэнсе галаграмай, і пытанне, калі гэтая галаграма будзе выключана. У любы момант гэта...
Але вы называеце яго дзейным прэзідэнтам, не гледзячы на гэта.
Я яго называю дзейным прэзідэнтам, ці называю чалавекам, які трымае ўладу, які ажыццяўляе гэтую ўладу. Так, бо як бы дэ-факта кантроль над Рэспублікай Беларусію і над як бы кантроль над сілавымі структурамі і рэпрэсіі адбываюцца пад яго кіраўніцтвам.
Вось які, на вашу думку, больш імаверны сцэнар, што праз некаторы час улада ўсё ж такі захлынецца ў гэтых рэпрэсіях і ёй давядзецца пайсці назад і саслабіць гэтыя рэпрэсіі, ці гэта будзе далей нарастаць і нарастаць, пакуль не адбудзецца нейкі выбух?
Вельмі цяжка. Я не раблю нейкіх прагнозаў, таму што як бы у нашай сітуацыі все рашэнні прымае адзін чалавек. І казаць пра нейкія прагнозы крайне-крайне цяжка, таму што залезці ў псіхіку аднаго чалавека гэта нашмат цяжэй, чым прагназаваць нейкія працэсы, калі ёсць групавое прыняцце рашэнняў, калі працуюць інтарэсы, калі можна хоць неяк прадбачыць. Але у кожным выпадку 20-ы год паказаў, што ўлада з'яўляецца нелегітымнай, што падтрымкі ў гэтай улады няма, гэта бачаць усе, у тым ліку Расія. Але на сённяшні дзень фармальны ключык да хуткіх зменаў, ён знаходзіцца па баку Масквы. І пытанне, наколькі Масква захоча гэтыя змены фарсіраваць, тарпедаваць, наколькі гэта хутка адмяне, наколькі гэта рашэнне будзе хутка прынята і выканана.
А чаму вы думаеце, што Масква ўвогуле захоча мяняць Лукашэнку на кагосьці іншага? Многія гавораць, што ён самы выгадны ёй чалавек.
Я думаю, што гэта магчыма, таму што любы чалавек, любая ўлада хоча бачыць партнёра, які з'яўляецца дамоваздольным і прадказальным. Думаю, што сённяшняя беларуская ўлада не дамоваздольная і не прадказальная для ўсіх, уключаючы Расію. Але як яно далей будзе, як я яшчэ раз кажу, я Некіх прагнозаў не кажу, не даю, але якбы 20-й год, як я ўжо сказаў, вырашыў лёс гэтага чалавека, і ён сыходзіць, ягоны час сышоў.
І маё апошняе пытанне пра юрыдычную сістэму, пра судовую сістэму ў Беларусі. Раней казалі, што нягледзячы на палітычныя рэпрэсіі, збольшага сістэма судоў, эканамічных асабліва ў Беларусі, працуе лепш, чым нават у суседняй Украіне, адносна дэмакратычнай, таму што бізнэсоўцу там прасцей абараніць свае інтарэсы, замежнаму інвестару можа нават прасцей абараніць свае інтарэсы, менш карупцыі. Але вось цяпер мы бачым, наколькі вся гэтая сістэма, яна падпарадкоўваецца, так бы мовіць, тэлефонным званкам, падпарадкоўваецца загадам, калі гаворыцца пра тое, што часам бывае не да законаў. На вашу думку, як можна будзе рэфармаваць гэтую сістэму пасля змены ўлады?
Думаю, што рэфармаваць гэтую сістэму давядзецца вельмі сур'ёзна. І ў нейкім сэнсе я задаволены, што фактычна ўсе грамадзяне бачаць яе неэфектыўнасць, бачаць яе несправядлівасць, таму што будзе пасля ў наступнай улады, ці не ведаю, ці адразу наступная, якая прыйдзе пасля сённяшняга прэзідэнта, ці троху далей, але ў кожным выпадку будзе карт-бланш на вельмі сур'ёзныя змены, і гэта вельмі важна. Ну і безумоўна, незалежнасць судовай улады гэта тое, на чым будуецца любая нармальная сістэма. На сённяшні дзень ёсць вельмі цікавыя распрацоўкі розных беларускіх групаў, якія прапануюць розныя варыянты судовай сістэмы. Але самае галоўнае, каб суддзі былі незалежнымі і прызначаліся на максімальна доўгі час, пажыццёва, і каб яны як найменш залежалі ад выканаўчай улады, што мы бачым сёння, калі, в прынцыпе, усе суддзі ці абсалютная большасць суддзяў, проста адчуваючы, што яны людзі дзяржавы, выконвалі тое, што ім даручае ўлада выканаўчая.
Дзякуй вялікі.
Дзякуй вялікі.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Алесь Міхалевіч, кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2010 году, а цяпер адвакат, які ў асноўным займаецца пытаннямі экстрадыцыі з еўрапейскіх краінаў.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Подкасты «Радио Свобода». Праскі акцент.
Привітанне, гэта канал «Свобода Прэміум», праграма «Праскі акцент». З вами Дмитрий Гурневич, а таксама мои сённяшнія гости, політычныя глядальнікі «Радио Свобода», Валер Крабалевич, Віталь Цыганков. Привітанне, калегі.
Вітаю.
Добрый день.
Сёння мы пагаворым пра правую канферэнцыю, якая адбылася ў Нюрнбергу на днях, а таксама пагаворым пра тое, ці ўсё-такі прызнае па волі свет Александра Лукашэнку як легальнага кіраўніка Беларусі. Давайте спачатку пачнем ад гэтай канферэнцыі, якую арганізаваў Павел Латушка, ягонае народнае антыкрызіснае ўпраўленне. Гэтая канферэнцыя працягвалася добрых некалькі гадзінаў у панядзелак. Выступала там больш, здаецца, за 20 спікераў. Гэта людзі, якія пацярпелі ад катаванняў Беларусі, ад рэпрэсій. Гэта людзі, якія падалі заявы на дзеянні беларускіх сілавікоў. Гэта былі палітыкі, гэта былі юрысты розныя. І галоўная мэта была распрацаваць некі юрыдычны механізм, прынамсі пачаць гэта рабіць, каб прыцягнуць да адказнасці Александра Лукашэнку, каб стварыць некі, скажам так, аналаг некага суду. Ну, зразумела, што паколькі адбывалася ў Нюрнбергу, то бок тут зразумела, з чым это звязана, так, з засуджэннем 76 гадоў таму нацысцкага рэжыму. Але давайте ўсё ж такі ацэнім, ці на вашу думку ўвогуле такая ідэя, яна мае пад сабой мае ўвогуле нейкую перспектыву, апрача таго, што палітычна гэта выглядае не кепска, канешне, таму што палітыкі сабраліся і гавораць пра асуджэнне злачынных дзеянняў. Гаспадар Валер.
Я думаю, што гэта мае больш, скажам так, наперш маральнае значэнне, потым палітычнае. А вось што тычыцца нейкіх юрыдычных, прававых наступстваў, я не думаю, што гэта прывядзе да нейкіх канкрэтных вынікаў. Вось. Гаворка, што ідзе не толькі пра Александра Лукашэнка, але і пра тых людзей, якія таксама, скажам так, якіх можна абвінаваціць у нейкіх злачынствах, у тым, што яны збівалі людзей, калечылі і працягваюць гэта рабіць у беларускіх тюрмах. Але як міжнародная юрысдыкцыя можа дацягнуцца да гэтых людзей у Беларусі сёння? Магчыма, гэта праца на перспектыву, на некую дэмакратычную будучыню. Але, ну, вось мне падаецца, што якраз маральнае і палітычнае значэнне гэта больше мае, больше акцэнт на гэта можна рабіць. Тобак чарговым разам супольнасць, таму што там прысутнічалі прадстаўнікі розных краінаў, асудзіла беларускі рэжым, асудзіла за парушэнне, грубае парушэнне правоў чалавека. Вось, магчыма, гэта будзе мець нейкі пэўны ўплыў на грамадскую думку заходніх краін. Ну, грамадская думка ўплывае на палітыкаў. Палітыкі павінны неяк рэагаваць, магчыма, узмацненнем санкцый эканамічных адносна беларускага палітычнага рэжыму. Ну вот такі ланцужок як бы гэтага ўплыву. Ну але хутчэй тут, канешне, маральны ўплыў. Гэта спроба прыцягнуць увагу сусветных медыя. Доўга не можа Беларусь знаходзіцца ў топе сусветных навінаў, яна ўвесь час сыходзіць. І таму трэба некія падставы, каб трымаць Беларусь як бы у цэнтры сусветнай увагі. Ну, такім механізмам трымання Беларусі ў цэнтры увагі магла б стаць Нобелёўская прэмія міра Светлана Ціхановская, ну, але не атрымалася. Вось таму, ну вось іншыя крокі, іншыя спосабы прыцягнення ўвагі да Беларусі.
Віталій, я просто ще нагадаю, якраз бачу зараз у нас на сайті матеріал, присвячений гэтай конференції, і там гуторка була про те, ну, про прийняття певних таких конкретних мераў по ось, початку гэтай процедури. Як там, наприклад, початок справи по універсальній юрисдикції супраць Олександра Лукашенка, гэта дзеянні Лукашенка у випадку посадки самоліту Ryanair, каб країни, які потерпілі, громадяни, докладні, а жінки України, признали гэтий режим терористичним, що процедура павінна быць міжнародная па разглядзе злачынства супраць правоў чалавека ў Беларусі ў рамках міжнароднага механізму АБСЕ. Там некалькі там дэкларацый, там 7-8 пунктаў. Ну, не прызнаць увогуле Лукашэнку як легітымнага кіраўніка, што ў прынцыпе дэмакратычнай краіны і робіцца гэта апошні год. Але тым не менш, вось гэтыя канкрэтныя меры, ці будуць яны мець нейкі плён, ўсё-такі застануцца такой прыгожай дэкларацыяй палітычнай.
Ну, в принципе, хацелася б, каб было нешта большае за тое, што сказаў Валер, хотя он оценил достатково реалистично и прагматично, и тут нема чего додать, сапраўды больше некое морально-политичное оттенье, але чому все-таки, мне здаецца, гэтым не павінна абмежоўвацца, в сэнсе абмежавацца, а можа быць і будуць некія канкрэтныя юрыдычныя захады, ну хаця б проста заведзеныя крымінальныя справы, справа ў тым, што яны могуць і не прыйсці да нейкага лагічнага завершэння па той простай прычыне, ну што людзі, якія абвінавачаны, застаюцца там в Беларусі, ці канкрэтныя нейкія сілавікі, якія па сведках пацярпелых людзей там збівалі іх, учынялі супраць іх злачынствы, напэўна, суд не можа ніякай краіне адбывацца, пакуль нема нейкіх сведчанняў людзей, якія, скажам, удзельнічалі як абвінавачаныя ў дадзеным выпадку. Але мы бачым некалькі такіх прэцэдэнтаў, якія вот я падкінуў бы для нашай развагі. Ну, па-першае, напрыклад, вядомы судовы працэс па збітым самалёце на тэрыторыі Донбасу. Вось. І там, не глядзячы на тое, што Расія, ну, і тыя людзі, якія былі падазраваны, яны яго ігнаравалі, ўсё-такі пэўныя рашэнні былі прыняты, яны сталі прадметам, ну, рэальных дзеянняў, рэальных юрыдычных рашэнняў і рэальнай палітыкі. Так і тут я не бачу тэарэтычна, вот, чаму, калі, ну, скажем, по максимуму пытаться, чому некий суд, користуючись этой юрисдикцией сусветной, за угодно в Германии, в Литве, в Польше, не может завести справу супраць конкретного силовика, пытать сведок, какие сведок потерпелых, вось, и навод его отсутность осудить его до неких конкретных день, термину за конкретное некое покарание. Вось. з того, що я читав, кажуть, що таке все можливо. Но з іншого боку, от за кілька тижнів до цієї конференції у нас на «Свободі» було моє інтерв'ю з одним з організаторів, це Михайло Кирилюк, юрист з антикризисного керування Латушкінського, який, ну, от трошки, ну, навіть так сказати, ставив питання, трошки обурався тим, що от наскільки це все поводлі ніяких політичних причин йде не так хутко, як їм хотілося. Тобто є люди, білоруси, які готові свідчити, вже які подали документи, і на початку там гэтыя, ну, в гэтых країнах, той же Германії, Польщі, Литві, їх прийняли, але от ніяк справа застопорилася. І мета гэтай конференції була якраз на думку Кирилюка, каб гэта все оживіць, менавіта з політичного пункту гледжання, каб от юридичної системи тих країнах, де були подадзены гэты документи, каб яны зашевелились і просто почали їх розглядати. Але, ну, відавочно, що тут є ніякі політичні причини, ось, відаць, ті, ну, країни, вони все-таки не хочуть ставити таку кінчаткову кропку ставлення до білоруського режиму. Да.
Я хотів би про це спитати, бо глядіться, країни західні, ну, принамсі, Євразіас, там, такі, як США, Канада, да навіть Японія, яка пізніше, правда, вручила грамоти, але вона не признала виніки виборів і не признала Лукашенко легітимним керівником білоруським президентом. Заявлялося там про так само про катування, вони і шкодували, і обуралися, і вводили санкції. Але, знову ж, ось по тих словах самого Кирилюка, ти, в принципі, самі це бачимо, вже більш за год минуло від виборів в Білорусі, от там і два місяці. І, по сутності, ну, нічого не було зроблено ось у напрямку, скажімо так, ніяких механізмів юридичних для судження. Чому, на вашу думку, так відбувається? Це тому, що, скажімо, не знаю, ну, мало ахвяр для їх, хоча це звучить дзікавато так-так. Чи все ж таки, ось менавіти тут політичний фактор того, каб не спалювати усі мости поміж Білорусією і Заходом? Господар Валер.
Тут шмат чинників. По-перше, ситуація в Білорусі не з'являється такою ж важною для західної супольності, для західних країн. Ось. Тут нема війни, тут нема острого конфлікту, я не ведаю, з Росією, може бути, ну, як ось українська тема. Другий момент, все ж таки, кількість ахвяр не така велика, яка побурить, скажімо, міжнародну супольність. Там це не Руанда, там, де там сотні тисяч забитих було, там ще 10. Ось. Третя причина – это Россия, якая стоїть за і підтримує Білорусь. І тому любые жорсткие дії на адрес Білорусі означають сутикнення з Росією, ядерной державой. Я думаю, что ось... Ну і третя – это саправды тяжкость неких юридичних подстав в Білорусь не... Находить у Раду Європи, тому на її не розповсюджується Європейський суд. Ось, якими чинами ще можна реально притягнути до відказності сьогодні керівників, скажімо так, авторитарних режимів. Ну, ось у Північної Кореї там... шмат більш жахливі речі відбуваються, але якби так само ніяких таких трибуналов международных на адрес династии Кима не бачно.
Ну, там с Полночной Кореей иншая ситуация. Засюда у Европы кажется про то, что это как бы не Европа, это Азия и там Китай, да, тысячи до этого всего. А тут как бы Беларусь находится, про нам все, у географичном центре Европы, там как бы обовязок Европы реховать. Виталь, тогда чему, на твою думку, мы не назираем из боли за год, а про час санкций, какие по сутности моцные заявились только после посадки самолета, потому что там были громадяне Евразвязы. А так это в уголе ничего, и не за суждением, не с теми же санкциями.
Ну, вот по тих самих прагматично-практичних причинах. Перше, що коли таке почати, то це справді, на думку на многих європейських політиків, буде означати немогчимость дальнейшого діалогу і перемоги з офіційним режимом. Ну, от коли признавати його там, умовно, скажімо, терористом, то це що означає? Ну, от як може розважати західні ну, скажем, конкретний політик, який при владі. Це означає, що потім ну, треба змагатися з цим терористом, треба ніяк його там відловлювати, що спецоперації, чи що нападати на Білорусь, там цього терориста, ну, як, наприклад, на з талібами війна в Афганістані після вересня 2001 року, після нападу на вежі сусветної. Так що, от признання, воно ж повинно, коли ти сказав А, повинно говорити нечто Б, і західні політики думають, ну от умовно, скажімо, признаємо терористам, розпочнемо судові справи, що це далі буде означати, що ну, повинно бути стан нікої такої ну, літньої війни з тої Білорусі, яка є під де-факто керівництвом Лукашенки. Тому це спиняє, тому це, ну, ось менавіто примушає їх задумуватися про некие деяния. Конечно, есть логика политичная, есть логика юридичная, есть логика такая, ну, морально, скажем, такая этичная, и они не завсёды совпадают. В данном выпадку, вот про что мы и кажем.
Ось наступне питання, воно зв'язане з конференцією у Нюрнбергу, воно дотичиться якби признання Лукашенки у світі. Білоруський білий дипломат Павел Мацюкевич написав артикул на сайті Центру нових ідей про те, що ну, поводле його відбувається таке, якби мовити, повзуче признання Лукашенки, зв'язане з тим, що якби є країни, шерех країн, які не супрацю, в принципі, супрацьовуючи з Лукашенком. Перш за все, это там постсоветські республіки, країни Африки, Латинської Америки, які, в принципі, вже уручали послы этих країн довершие грамоты Лукашенко, что на мове дипломатично означает, ну, по сути, признание керовником Беларуси Лукашенки, президентом, и это зробило несколько країн, которые, ну, країн, например, Ватикан серед таких країн в Европе географично, так, Турция, у тим ліку, з країни, які, ну, принаймні, частково належать до Європи, а і Японія, ну, хоч це країна, якби, не європейська, але країна Заходу, принаймні, демократи і право чоловіка, як міркується. На вашу думку, ці все правди, ось, це, по сутності, зв'язано трохи з Нюрнбергом, так, коли ми не судимо, то ми, по сутності, будемо признавати зараз. Бо інакше та справа буде в тупіку, ніякі ситуації не вирішиш з Білорусі. В тому сенсі і мігрантський кризис, який зараз на межах з Литвою, Латвією і Польщею. Це все ж таки, ви не бачите цього признання, і ця справа заморожена на кілька років.
Ну, я би, коли можу змінити черговість, сказав, що тут ну, два аспекти. Перший, я би виразив би словами, ну, нічого нового, нічого незвичайного, нічого дивного. В тому сенсі, що оці ці країни, ну, кроме, может быть, Японии и Израилю, ну, скажем, не европейские страны, то, что называется у нас там дальняя дуга, третьего света, иные не европейские страны, они завсёды, в принципе, имели такую политику. Но какая, умовно скажем, в значительной ступени африканская, азиатская страна будет перейматься теми, ну, скажем, порушениями права человека, какие есть в Беларуси, для них это вовсе нечто. Ну, там, побили, там, забили... Кольки человек. Для большинства из них такие порушения намного больше там не выкликают ни санкций, ничего. Ну, то, что бывает, умовно, в африканских краинах, во многих азиатских там так само. Так что в этом смысле для них нема таких ну, морально-политичных перешкодов вось это все ожитевлять. С другого боку, ну там, Турция, которую вы назвали так самым памятным после так званого там спробы переворота Гулена, там тысячи людей были арештованы, посажены в тюрьмы, чистка в армии, там чистка литерально доходила до выкладчиков в университетах, это десятки тысяч людей потерпели. Вот. И это Турция под боком ее развязывает. И что он с ее смог сделать? Когда там такие масштабы репрессий, которые ну, просто невероятные для европейской страны. Это первый аспект. А другой аспект, я бы сказал, ну, может быть, не настолько однозначный. Он показывает, что, ну, скажем, такое, ну, подел, как вот на... до 90-х на захад і ўсход, калі была вельмі цвёрдая сітуацыя адны краіны міжнароднай палітыцы падтрымлівалі захаду, другія былі за Савецкі Саюз, а пасля ўжо 90-го, першого пасля развалу СССР была, ну, 10-годзе, паўтары такога даволі істотнага, сур'ёзнага, ну, росквіту панавання, можна сказаць, захаду, калі большасць краін, от мы называем трэцяга свету, яны ва ўсім міжнародных сферах падтрымлівалі ЗША і Еўропу, цяпер гэтага няма. Яны вось могуць праводзіць такую палітыку, якая можа, ну, не то, што не спадабацца, но явна не в рэчышчы, не в курсе ідзе таго, што кажа ЗША і Еўропа, яны в гэтым сэнсі, ну, могуць праводзіць зусім іншыя там рашэнні ВАН і так далей, галасаваць па-іншаму, вручаць тыя ж самыя даверчыя грамоты Лукашэнку і нават не асабліва не клапоціцца, што ў ЗША і Еўропа гэта можа выклікаць нейкае нездавальненне. Па-першае, і ты ўжо, скажам, не вельмі это нездавальненне выказваюць і настолько для іх это прынцыпова. А па-другое, і гэтыя вось краіны не Захаду, не Еўропы і не ЗША, яны асабліва на іх меркаванне па такому, ну, можа, не самому важному пытанню, як ставлення да беларускіх выбараў, яны ўжо на Вашынгтон і Брусель не звертаюць асаблівы ўвагі.
Спадар Валер, ці ўдасца Лукашэнку вярнуць хоць нейкае прызнанне свету?
Ну, па-першае, наконт Японіі. Наколькі я ведаю, японскія дыпламаты тлумачылі, што ўручэнне даверчых грамат адбылося восенню 2020 года, калі не закончылася папярэдняя прэзідэнцкая кадэнцыя Александра Лукашэнкі. Ну, вось такі як бы, такую дыпламатычную і палітычную форточку знайшлі. Ось, калі казаць больш глобальна, то я не бачу, што адбылося нешта сапраўды незвычайнае. Лукашэнку не прызналі прэзідэнтам у асноўным краіны Захаду. Все астатнія краіны, яны як бы ці то маўчалі, ці то ніяк не рэагавалі, ці рэагавалі ніяк. Так, вельмі слаба. Вось, ну, мы павінны ведаць, што большасць краін у свеце сёння, скажам так, не зусім дэмакратычна. Вось, і чаму гэтыя краіны павінны рэагаваць на праблему праў чалавека, на праблему справядлівых выбараў Беларусі? Вось, хай беларускі народ гэтым займаецца. Калі народ, так сказаць, не прымае гэта, ну так а што павінна рабіць інша. І трэцяе, якое ўвогуле гэта мае практычнае значэнне? Я не думаю, што гэта мае некае практычнае значэнне. Там уручаць даверчыя грамоты Лукашэнку, там не ведаю, некія краіны Саудовская Аравія ці не уручаць. Я не думаю, што гэта моцна ўплывае на ўнутрыпалітычную сітуацыю ў Беларусі, на перспектывы пераменаў у Беларусі, на перспектывы змену рэжыма. На гэта ўплывае пазіцыя вялікіх краін, пазіцыя Расіі, пазіцыя ЗША і Еўрапейскага звязу, магчыма, часткова пазіцыя Кітая, механізмы санкцый, магчыма, гэта ўплываюць, яшчэ нейкія элементы. А вось гэтыя рэчы, ці павіншавалі Лукашэнка з перамогай, ці не павіншавалі, вучылі даверчыя грамоты, ці не. Я не думаю, што гэта ўвогуле прынцыпова так уплывае на перспектывы развіцця Беларусі.
Я яшчэ скажу адну рэпліку пра как бы, важнасць гэтых всіх астатніх краінаў, не Расіі, не Захада, у беларускім замежна-гандлёвым абароце. Тое, што любіць Лукашэнка гаварыць, што галоўная палітыка – это эканоміка. І вось мы 15 гадоў чуем пасля кожнага там візіту Лукашэнкі умовна ў нейкі В'етнам, што будзе выбух там таваразварота. І в любую іншую Саудовскую Аравію і гэтак далей, памятаем гісторыі з Іранам, которую там рабілася ледзь ставка на стратэгічнае партнёрства з Венесуэлай, все гэта паправальвалася. Все гэта, не глядзячы на заданне Лукашэнкі, памятаеце, гады тры назад, каб беларускі замежна-гандлёвы абарот быў трэць на Расію, трэць на Еўразвязь і трэць на астатнія краіны, все это не отмывается. На сегодня, в принципе, все довольно стабильно. Россия это там 48-50%, Евразвяз остатние там каля 30%, и еще краины СНД, есть Украина, Казахстан, и вот, кроме их, СНД и Евразвяз, на весь остатний свет достается тысяч там процентов 15 товарооборота. Все эти краины, какие там признаются, с ними внимание, есть провалы в Венесуэле, где зараз товарооборот нулевый после всех этих вкладов и намаганий. Есть провалы с Ираном, и единое, что товарооборот великий с Китаем, там, около 5 миллиардов, але якин великий. Это миллиард белорусского экспорта и 4 миллиарда китайского импорта.
Это параллельно с Украиной, при том, что...
Это, нет, параллельно с тем, что это катастрофичное просто. Белорусский экспорт не растет, нет. Всего этого сотрудничества и дружбы с Китаем, он остается, а китайский импорт постоянно растет. 1, 2, 3, 4 миллиарда за раз, 4 раза больше, чем экспорт. И они хвалятся увеличением товарооборота. Нема увеличения экспорта, есть увеличение закупленным часом гвалтовный под китайские кредиты китайских товаров. Так что все эти вот 180 краин ОАН, кроме Запада и России, я не имею вот это вот 15% белорусского товарооборота, который, ну, просто не имеет никакого реального влияния на белорусскую экономику и политику.
Дякую великий вам. Я просто нагадаю, новина так само с вчера, что Александр Лукашенко заявил, что есть великий потенциал сотрудничества Беларуси с Угандой. Сегодня нагадаю, что моими гостями были политические оглядальники Радио Свобода Валер Крабалевич, Виталий Цыганко. Для вас в празе працевал я, Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Счастливо.
До побачення.
Вы слухали подкаст Радио Свобода.
Все подкасты Свободы в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, сей сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомая арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартусік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць... Любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас. Як нявесты, дзеўкі і жонкі, любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае, скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер,
паходзіць з мовы ідыш. Ляймаден – гэта вучэнне, навукі. Немало словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца – гэта завушніца, або ў канцы асновы – боб, бублей ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалагізацыі. Шымскі мякрэс – гэта хорошы чалавек, хаўбы – грошы, мосень – кот, конь – волат, а злодзей чамусьці кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывесці з іншых моваў. Шмат грыцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грэцкае – гала – малако. Адкуль сучасныя тэрміны галактоза – малочны цукар, ну альбо галактыка – малочны шлях. Малы – мікры. Соль – галось. А ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў дрыбіня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І немало іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка, успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве – фірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, явна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адвернецкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве – «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноб, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, 10 – дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання. 5 – пэнджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панж. 8 – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль за пазычанню – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семяжаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму, толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу абмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць і дзе не было справядлівасці. У вастрог шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад цюрмы да ад сумы не зарекайся». Так у Менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Геніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы, і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас не ганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкль вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночной звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, как нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слово «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лагерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Ўкраіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расейскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камеры ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, гэта вядома адмаляваць, шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, цвік са сваім значэннем, мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, гэта ў значэнні газа, керасін, халява, жыхтаріць ў значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар, зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны ці незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе размоўнага з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў «хевра» у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках это «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень, «хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або знеслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая, Издалека узирается батька стары, а у туремным дворы соловей не спевая, не цветуть незабудки на туремным дворы.
Як бачим, тут нема жаргонных і аргатичних словаў. Буравкінавы вершы просто паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека ў бядзе. Дый апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вами быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.